Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de vineri, 9 noiembrie. La microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Ne bucurăm în continuare de o toamnă de catifea în felul în care ea se manifestă ziua, adică cu mai multă blândețe decât întricul nopții. Contrastul termic dintre zi și noapte devine așadar din ce în ce mai pregnant, semn că se apropie frigurile iernii.
Ziua temperaturile vor oscila între 13 și 15 grade Celsius, iar noaptea scad sub 0 grade în nordul țării. Acest tablou termic se menține până la începutul viitoarei săptămâni, când vremea se va răci constant.
Fiecare al patrulea tânăr părăsește Republica Moldova în căutarea unui loc de muncă, potrivit unor date statistice. Generația Facebook nu se sfiește să recunoască faptul că Moldova are probleme și alege calea pribegiei. Mulți dintre cei care rămân sunt însă ignoranți și uită ce înseamnă să fii un adevărat om în societate din cauza lipsei de modele.
De această părere este poeta, textiera și PR managera Ioana Isac. Ea ne-a vorbit într-un interviu despre rolul tinerilor în societate, despre cum aceștia sunt deseori ignorați și despre cum ar putea ei să se implice mai activ. Interviul îl difuzăm peste câteva minute.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului român Traian Ungureanu și Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Ala, azi despre confesiunile unei vedete recente legate de noua ei casă.
Detalii auzim în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei Igor Dodon merge la Londra la deschiderea campionatului mondial de șah. Se va putea face campanie electorală și în ziua scrutinului în Moldova, dar nu în centrele de vot sau pe o rază de 100 de metri împrejurul secțiilor de votare, au decis ieri parlamentarii de la Chișinău. Statele Unite impun noi sancțiuni împotriva 3 persoane și 9 entități ruse care sprijină anexarea ilegală a peninsulei ucrainiene Crimea la Rusia și președintele american Donald Trump înăsprește reglementările legate de cererile de azil pentru imigranții ilegali. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. La invitația noului președinte al Federației Mondiale de Șah, a cărui candidatură a fost susținută și de Republica Moldova, președintele Moldovei Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru în Marea Britanie, unde va participa astăzi la ceremonia de deschidere a campionatului mondial de șah, care se desfășoară între 9 și 28 noiembrie la Londra. Potrivit unei declarații a președintelui Moldovei încitate de presa de la Chișinău, Igor Dodon va avea întâlniri și cu experții de la Chatham House, cel mai influent centru de cercetări politice din Marea Britanie. Deputații moldoveni au aprobat ieri în primă lectură un proiect de lege prin care agitația electorală va mai fi permisă numai în interiorul secției de votare și pe o rază de 100 de metri de la ea în ziua votului. Pentru a susține inițiativa, speakerul Parlamentului Adrian Cantu a dat ca exemplu situația din Statele Unite și a recunoscut că invalidarea alegerilor locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase, a fost o greșeală.
Dacă într-un stat ca Statele Unite ale Americii asta se permite, de ce în Republica Moldova nu s-ar permite, mai ales că întotdeauna ne-a dat bătaie de cap și mai mult că atât ne-a creat o problemă, care consideră o problemă, anularea alegerilor locale.
În România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal a cerut organizației de presă Rise Project să dezvăluie sursa informațiilor și imaginilor publicate în serialul de dezvăluiri Teleorman Leaks și amenință instituția cu penalități de 200 de milioane de euro în caz că nu furnizează acces la sistemele lor informatice, anunță publicația pe contul său de Facebook. Rise Project a început săptămâna aceasta să publice informații legate de afacerile firmei Teldrum, caz în care ar putea fi implicat și liderul Partidului Social Democrat din România și președinte al Camerei Deputaților Liviu Dragnea. Statele Unite impun o nouă rundă de sancțiuni financiare Moscovei pentru agresiunea asupra Ucrainei și anexarea Crimeei în 2014. Potrivit subsecretarului de stat de la Ministerul American al Finanțelor, Sigal Mandelker, Washingtonul rămâne angajat în a sancționa entitățile ruse care caută să obțină profituri de pe urma anexării ilegale a Crimeei și a ocupației regiunii ucrainiene. În replică la anunțul Washingtonului, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Ryabkov, a spus, citat de agenția Interfax, că Moscova nu va lua în seamă aceste sancțiuni care, în opinia sa, sunt menite să eșueze. De data aceasta, sancțiunile se referă la 3 persoane și 9 entități care sprijină integrarea Crimeei în Federația Rusă. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a impus noi restricții pentru solicitanții de azil care intră ilegal în Statele Unite. Cei care susțin drepturile imigranților afirmă că această măsură ar încălca legislația actuală americană, care permite ca oameni care fug de persecuții și violențe în țările lor de origine pot solicita drept de azil în America. Casa Albă susține la rândul ei că președintele are autoritatea de a restricționa imigrația, cităm, dacă acest lucru este în interesul Statelor Unite. Administrația Trump susține și că actuala legislație în domeniul azilului ar încuraja imigrația ilegală și că în jur de 700.000 de cazuri restante blochează sistemul. Noile reglementări afectează mai ales pe migranții din America Centrală, Guatemala, Honduras și El Salvador, care intră în Statele Unite pe la granița cu Mexicul în căutare de locuri de muncă și de siguranță. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, notați proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Olănești despre interesul politicianului versus cel al cetățeanului.
Oamenii la țară sunt lăsați uitării într-o sărăcie nemaipomenită. Conducerea asta care la Chișinău s-au schimbat unii pe alții, s-au spălat unii pe alții, s-au unit la putere și actei. Amăgesc poporul. Înainte de legeri vin și amăgesc, promit multe, oamenii cred și la moment încă mai în jos ne-am dus.
La un moment dat, ei nu ne mai reprezintă și Republica Moldova este un strat captiv. Vocea cetățeanului nu se aude. Noi degeaba strigăm.
Toate partidele care s-au perindat la guvernare, toate s-au folosit de slăbiciunea sau de incompetența și neputința acestui popor.
Ei au furat și au și să mai aibă, dar omul de la sat trăiește cu chin și cu necasă.
Umblă din casă în casă, abisiesc marea sarea, dar nu au făcut nimic. Ei vor pentru dânsă, dar nu pentru narod, pentru popor, pentru lume.
Înainte de alegeri spun una, dacă pe urmă se primește alta.
Se apropie alte alegeri.
Da.
Și iar o să vină cu promisiuni, cu programe electorale.
Tot așa, da.
Cum o să știți cine merită votul dumneavoastră?
Da, ia ca bani mai propun, mai mint poporul ăsta nostru. Și omul se duce după un kilogram de grișcă, după niște bani acolo. Noi credem deodată în tăt și pe urmă ne căim. Când a dat votul, tăt să-ți buni când îți la alegeri. Când le trebuie să-ți dăie votul ca să iasă la putere. Și după ce iese, nu se bat capul de norodul ăsta. E numai pentru dânsă și pentru buzunarul lor, pentru interesul lor.
Avem posturi de televiziune private, monopolizate, care spală creierul cetățenilor și nu vor să redeie realitatea. Și cineva cândva va trebui să răspundă pentru spălarea asta de creier. Lumea nu este informată. Cetățeanul este indus în eroare și el cade pradă atunci când se întinde un bănuț, când se întinde un pachet de macaroane. Și asta este o tragedie a neamului.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu poeta și PR managera Ioana Isac despre rolul tinerilor în societatea moldoveană.
Dau dreptate celor care spun că tinerii sunt ignoranți, observ și eu acest lucru, dar vorbim despre marea majoritate. Noi oricum trăim în niște microsocietăți, în niște cercuri care ne înconjoară pe noi și tu înțelegi mediul în care tu locuiești și existi. Pe de o parte, e destul de explicabil de ce se întâmplă.
De ce? Iată, aici am vrut să ajungem. Cine îi demotivează? De ce această atitudine indiferentă? De ce ignoranță?
Pentru că nu există încredere în tineret. Pentru că de fiecare dată se aude lucrurile astea așa în gura mare, că tinerii nu pot, tinerii nu știu, tinerii nu au experiență, ei nu sunt pregătiți, ei nu sunt gata. Ori când nu oferi un credit de încredere, ai toate șansele să clachezi și să pierzi de fapt un potențial care este lăutare de tine.
Dar de ce ar trebui ca cineva să le spună că voi puteți, că voi trebuie, că voi sunteți cei care făuriți viitorul?
Pentru că noi avem un pic mai mult curaj. Noi avem mai puțin de pierdut decât oamenii mai mari ca noi. Și aici mă refer la aceleși revoluții. În prim plan, la toate revoluțiile, mereu au fost tineri în față, pentru că ei nu au ce pierde. Pe când ceilalți se gândesc la familie, copii, riscul, experiența care te-a biciuit deja, tu nu mai ai aceeași vervă de a lupta și de a merge în față.
Dar atunci când discut cu generația mai vârstnică, cu cei care sunt la odihna binemeritată, ei spun că mai continuă să lupte ca generațiilor următoare, copiilor lor, nepoților lor, să le fie mai bine decât le este lor.
Eu foarte tare vreau să cred. Da, este un conflict de generații și eu nu cred că noi inventăm acum ceva nou, pentru că mereu așa a fost, mereu s-a dat vina pe tineri, mereu tinerii ar trebui, cu toate că acest cuvânt mine foarte tare mă deranjează și iarăși vorbesc pur subiectiv, nimeni, nimănui, nimic nu trebuie. Noi nu suntem datori nimănui cu nimic. Ori, din contra, eu dau vina și pe generațiile care sunt în spatele meu, pentru că tu vii pe un teren minat și încearcă ceva să faci. Haideți, înseamnă că voi curățiți terenul, pregătiți măcar cel puțin un pic, ca noi să venim cu altceva și să acoperim niște găuri care au mai rămas. Ori este foarte complicat pe un teren plin de găuri să mergi cumva corect, să nu caz. Și nu o spun nici de cum cu aroganță sau cu faptul că mă aștept să mi se pregătească un covor curat.
Dar și în mediul vostru deseori aud că există tineri oportuniști și ei și-au făcut loc, fie pe lângă guvernanți, fie într-o structură de stat, fie în justiție. Pe acești tineri trebuie să-i învinuiești că ei susțin sistemul?
Fiecare care susține o faptă non-nobilă trebuie cumva judecat și judecat aici iarăși mă refer că nu suntem noi mari judecători, dar cel puțin să încercăm să-i punem la loc și să le arătăm cum de fapt ar trebui să funcționeze ceva. Eu, spre exemplu, am avut ocazia să lucrez nu mai mult de 3 luni la Ministerul Educației. M-am dus cu un entuziasm și cu o dorință nebună de a schimba, tocmai din cauza că toți îmi spuneau că voi nimic nu faceți, voi așteptați și așa mai departe. Și eu am zis că nu. Înseamnă că dacă eu nu pot schimb sistemul, trebuie să mă duc în sistem și dinăuntru sistemului să pot schimb ceva. Ori mie mi s-au tăiat aripile exact în momentul în care am apărut acolo, pentru că iarăși eu sunt tânără, ideile mele erau non-valabile în contextul în care mă aflam. Eu am încercat, nu mi-a reușit, poate n-am avut suficientă ambiție și răbdare ca să rămân acolo și să fac ceva. În același timp, noi, tinerii, căutăm sens în a face ceva. Noi dacă nu vedem sens și scop, noi lăsăm asta balt.
Dar sistemul ori te convertește, ori te îndepărtează?
Da. Da, da. Dar tu ai două variante. Dacă vrei să fii în afara sistemului, tot între sistem. Adică e un cerc vicios în care tu te învălești și tu nu poți scăpi de lucrul ăsta.
Și atunci o constatare și mai tristă că foarte mulți tineri își fac bagajele, pleacă în străinătate, exodul ăsta de creier continuă, da, da. Și se vorbește despre o Moldovă rămasă orfană pentru că generația în floare își găsește bucata
absolut.
De pâine peste hotare.
Absolut, și este foarte și foarte important ca într-o societate civilizată, intelectuală, în care există cultură și se citește, să existe și colaborare dintre generații. Deci în momentul în care eu am un bagaj de experiență și pot să-l dăruiesc unui tânăr, de ce să nu fac? Noi suntem atât de individualiști și egoiști și ne temem că Doamne ferește cumva să nu vină un tânăr să-mi ocupe locul. Ori asta este un cerc obișnuit, firesc al vieții. Eu sunt pregătită de pe acum că poate să vină cineva. Eu acum văd fete de 18 ani care gândesc și care fac niște lucruri care eu la 18 ani nu le făceam. Și eu mă gândesc, opa, stai un pic, mă calc în cititor pe coadă, vorba aia. În același timp mă bucur atât de mult că pot să împart, pentru că informația, cunoștințele, de asta sunt date omului, a le împărți, a face un exchange cu alții, de a lua de la cineva, de a dărui cuiva. Adică asta e o schemă a vieții care a funcționat mereu și pe mine mă miră, de exemplu, de ce oamenii nu înțeleg niște lucruri care sunt absolut firești și explicabile.
Moldova are multe partide și toate aceste formațiuni politice
da.
Cum îi vezi tu pe cei tineri care au o simpatie față de o formațiune, față de un lider politic?
Ar fi frumos dacă ar fi fost simpatic. Ori să fii parte a unui partid, indiferent că vorbim despre Partidul Tinerilor sau însăși partidul. Eu, în general, poate să fiu dură. Noi nu avem clasă politică în Republica Moldova. Noi nu avem politică în Republica Moldova. Eu nu mai vorbesc despre faptul câte strategii și politici de tineret s-au făcut în guvernul actual.
În toate guvernele, de la proclamarea independenței, au existat politici pentru
susținerea tineretului. Da, acum îi privesc eu. Eu îi privesc cu empatie, pentru că îmi dau seama că în momentul în care ești în aceste circunstanțe, trebuie să te comporți ca atare și să ai o atitudine ca atare. Și în același timp le doresc foarte mult succes și baftă și răbdare, dacă ei într-adevăr au o cauză pentru care luptă și vor să facă ceva. Nu știu, poate nu mă atinge pe mine lucrul ăsta. Eu mereu am încercat din toate răsputerile mele să aduc un pic de cultură, pentru că asta este scopul meu, de exemplu. De ce am rămas eu în țară și n-am plecat, cu toate că am avut oportunități? Nu vreau să stau în altă parte și spun că la noi în țară este prost. Vreau să rămân la noi în țară, să încerc să fac ceva, ori dacă n-am să reușească 5-10 ani, îmi fac și eu bagajul și am plecat. Dar eu trebuie să încerc. Asta ca și cum e cu cărțile. Nu poți zici că o carte e proastă fără a o citi.
Există șanse ca cei plecați să revină totuși în Republica Moldova?
Eu cred că foarte puține șanse sunt. Foarte puține șanse, pentru că în momentul
fiecare
în care...
Fiecare și-a găsit confortul său și nu-l mai interesează ce se întâmplă aici?
Da. Care e diferența dintre Republica Moldova și alte țări, care sunt mult mai dezvoltate, care au condiții de trai înalt, care la capitolul cultură bat toate țările și nu doar din Europa? Diferența este acest suflet, această căldură, omenia asta care uneori ne joacă festa și ne taxează foarte dur. Dar în același timp asta este atât de frumos.
La modul serios, voi tinerii vă puneți întrebarea cine astăzi se gândește la interesul național, dacă există acest interes național?
Eu mă gândesc la asta în fiecare zi, mai ales când dau de știri. Și răspunsurile nu sunt. Iarăși, e o chestie banală. Cu cât mai multe așteptări, cu atât mai mari dezamăgiri. Eu deja în țară, ca să pot să exist și coexist, nu mai am așteptări. Încerc să fac totul singurică, cu mâinile mele și cu ajutorul oamenilor care gândesc ca mine și care au aceeași direcție de a culturaliza și schimba un pic mentalitatea în țară.
Dar ce sfat ai avea tu pentru alegătorul care crede în promisiunea politicianului și vrea ca acea promisiune să ajungă a fi și faptă, nu doar vorbă frumoasă, și să nu mai rămână ademenit și după asta prostit că i-a dat votul celui care nu l-a meritat?
O sugestie ar fi să se informeze în primul rând. Eu cu mare drag urmăresc strategiile de comunicare pe care le folosesc partidele, că am făcut facultate de comunicare la USM și am avut obiectul comunicarea politică. Mă uit cu drag, dar mă amuz și de aici plâng paralel, deci trei emoții în una. Totul ca la carte, Valentina, ca la carte. Efectul turmei, dezinformarea, surplus de informații, o informație mai ceva a doua zi că să uite ce a fost ieri postat, aceleași grăunțe, macaroane, concertele astea ieftine care se fac. Eu sunt șocat, pur și simplu, câteodată. Același Facebook, deci Facebook este sponsorizat, deci tu îți dai seama cum o să plătești bani ca această știre, ca acest mesaj să ajungă la tine. Pune-ți întrebarea de ce omul plătește bani. Pentru că omul care ar avea ceva de spus, oamenii și singuri se trag la acest mesaj, el nu trebuie să fie împins. Și dacă asta se întâmplă, înseamnă că există o lacună. Înseamnă că acolo se poate de bătut. Dar informarea este unica soluție de a rezista. Noi suntem un popor mioritic, nouă ne place. Nouă ne place să ne confundăm în mocirlă, nouă ne place să ne jăluim. Eu știu că țara este așa cum este. Tu știi că țara este așa cum este. Toți știu că țara este așa cum este. În același timp, când este cazul de implicat, haideți să ne implicăm, dar atunci când ne întâlnim pe drum și tot despre ce noi vorbim, asta că ne jăluim, că asta e rău, asta e rău, asta e rău, asta e rău, eu deja am obosit. Ori noi terminăm atâta să vorbim și pur și simplu luăm și facem ceva, ori nu mai vorbim și ne complacem în situația în care ne aflăm și...
Dar care ar fi partea plină a paharului?
De a încerca de a gândi un pic altfel, de a schimba cel puțin paradigma, mecanismul de gândire la noi. Pentru că noi, și o spun noi, pentru că și eu am chestia asta, bolens, nolens, sunt influențat pentru că locuim în aceeași țară, măcar un pic mai mult pozitivism. Măcar un pic mai mult de lumină. Noi suntem întunecați, nu numai la gândire. Practic și în suflet deja ne întunecăm. Noi ne sufocăm unii pe alții, dăm vina pe toți, dar niciodată nu ne dăm vina pe noi înșine. De ce noi să nu-mi pun întrebarea eu, e ca eu concret, ce fac eu? Și iarăși nu vin cu nimic nou despre asta, atât de mult se vorbește.
Cine a pus umărul la degradarea societății? Pentru că asta aud de la cetățeanul
statul.
De la fierul ierbii.
Statul.
Statul sunt cetățenii.
Statul. Statul, eu am vedere guvernarea, pentru că oricărei guvernării convine ca poporul să fie prost, pentru că dacă poporul este prost, înseamnă că este ușor manipulat. Dacă este ușor manipulat, atunci fiecare își face interesul lui.
Ioana Isac, ca și alegător, ce așteaptă de la alegerile
de
24
februarie? Eu nimic n-aștept. Eu nu sunt sigur că am să merg, în general.
Și atunci nu vei avea dreptul să ceri de la politicieni mai mult decât tu să-i ducă capul să facă?
Eu mai mult nici nu de la politicieni, cât de la societate în general. Eu nu știu dacă noi avem șansă, că spuneam că eu nu cred că există noi clasă politică. Eu încă nu văd oamenii care ar putea să fie în frunte, dar nu merg mai departe. Elementară cultură generală. Eu pur și simplu rămân perplex când văd unele postări și unele răspunsuri de la politicieni. Deci, elementarul dress code, elementară comunicare, elementară cultură generală, ea nu există. Despre care clasă politică noi vorbim? Despre ce așteptări de politici, de promovare și de asigurare și de a oferi măcar sentimentul că eu simt că este cineva care se gândește la mine. Și aici intervine întrebarea, că vorbeam de tineri, intervine întrebarea, tineretul se gândește, dacă el, poporul, el, statul, ea, guvernarea, nu se gândește la mine. De ce ar fi trebuit eu să-mi iau din timpul meu și din resursele mele să mă dedic la ceva?
Doamnelor și domnilor, a fost poeta, textiera și PR managera Ioana Isac în dialog cu Valentina Ursu.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare Războiul presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Președintele Moldovei Igor Dodon merge la Londra la deschiderea campionatului mondial de șah. Parlamentarii de la Chișinău au aprobat ieri în prima lectură că se va putea face campanie electorală și în ziua scrutinului în Moldova, dar nu în centrele de vot sau pe o rază de 100 de metri în jurul secțiilor de votare. Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva 3 persoane și 9 entități ruse care sprijină anexarea ilegală a peninsulei ucrainene Crimea la Rusia. Președintele american Donald Trump înăsprește reglementările legate de cererile de azil pentru imigranții ilegali, convorbirile mediate de Uniunea Europeană între Serbia și Kosovo, menite să normalizeze situația dintre Belgrad și Priștina, au eșuat ieri după ce președintele Serbiei Aleksandru Vučić a părăsit negocierile numai după o oră, acuzând Kosovo că încalcă înțelegerile anterioare. La rândul său, liderul kosovar a acuzat Belgradul de aroganță și agresivitate. Și o piață din Moscova, din apropierea sediului Serviciului Federal de Securitate, succesorul KGB-ului sovietic, se va numi Kim Philby, spionul britanic, agent sovietic, care a fugit în Uniunea Sovietică în 1963. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:23, continuăm cu revista presei. Cotidianul.md publică opinia Asociației Promolex despre anularea interdicției de a face campanie electorală în ajunul și în ziua alegerilor. Promolex sprijină această inițiativă și consideră că agitația electorală trebuie să fie în continuare interzisă pe teritoriul secțiilor de votare și spațiul adiacent acestora. Citez, excusă din context și implementată în mod separat, modificarea poate să nu producă efectul scontat, ci dimpotrivă să denatureze esența procedurilor democratice de vot, atenționează experții asociației. Ei mai precizează că agitația electorală, indiferent de timpul desfășurării acesteia, nu presupune permisiunea de corupere a alegătorilor. Citez, coruperea alegătorilor urmează să fie sancționată la orice etapă a procesului electoral, indiferent de faptul că este permisă sau nu agitația în ziua alegerilor alegerilor și precedenta acesteia, subliniază experții Promolex. Anularea zilei tăcerii la alegeri legalizează corupția politică la modul practic, pentru că exponenții puterii vor merge nestingherit pe străzi și vor oferi cadouri, bani și vor spune că fac agitație electorală. De această părere este membrul biroului politic permanent al PAS, Sergiu Litvinenko. Citez, un astfel de proiect ar putea radicaliza societatea prin faptul că în ziua alegerilor vor apărea diferite conflicte, afirmă Litvinenko, citat de agenția de presă IPN. Citez din nou, frică-mi e că în acea zi această permisiune va antagoniza și mai mult societatea. Nu știu ce urmăresc guvernanții noștri, dar cred să aibă și o inițiativă bună, deja nu mai sunt credibili, consideră secretarul general al PPDA, Kiril Moțpan. În opinia analistului politic Corneliu Ciurea, prin anularea zilei tăcerii, legislatorul a vrut să scape de o problemă mai complicată și parțial a rezolvat-o. Citez, rețelele de socializare schimbă dinamica alegerilor și în aceste condiții s-a rezolvat o problemă, notează analistul citat de agenția de presă IPN. Alexandru Vaculovski comentează pe deschide.md retragerea cetățeniei moldovene fostului președinte român Traian Băsescu la cererea președintelui Igor Dodon. Citez, desigur că e o acțiune politică, n-are nimic de a face cu justiția. Dodon a acționat ca tâlharii de pe stradă. I-a luat lui Băsescu ceea ce nu i-a dat și în acest joc au intrat judecătorii bătându-și joc de banii europeni băgați în reforma justiției moldovenești. Vaculovski vorbește despre o pretinsă cârdă și a lui Dodon cu judecătorii. Citez, magistrații au intrat în hora lui Dodon împotriva lui Băsescu. Desigur că nu Dodon îi influențează. El i-a lăsat să facă acest lucru, concluzionează Alexandru Vaculovski. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Din tăvălugul de știri care ne strivește zilnic, am desprins una de o bizarerie aparte. Era o știre despre o vedetă recentă, despre o interpretă cunoscută cu voce catifelată. Titlul ne spunea că vedeta și-a cumpărat o casă. Citind articolul, însă am aflat că acea casă e un apartament. De ce ar trebui noi să știm că vedeta recentă și-a cumpărat casă? Vedeta nu e politician sau cinovnic. Nu are de face cu banii contribuabililor. De ce eu, un scriitor și ziarist, trebuie să știu ce casă are vedeta? Mai departe, vedeta a ținut să precizeze că și-a cumpărat casa cu banii ei. De ce e nevoie de această precizare? Nu cumva pentru că aici există părerea că mulți își cumpără case cu bani furați? Într-un mediu în care sărăcia și corupția mai fac ravagii, omul cu casă nu e văzut bine, e considerat un soi de hoț, de aceea vedeta face precizarea suspomenită. Apoi, vedeta le-a dat un sfat prietenesc tuturor cititorilor, acela ca să-și cumpere și ei casele lor, să nu mai ezite. Sfatul acesta mi s-a părut de dreptul ciudat. În primul rând, cine are bani își cumpără casă și fără sfaturile altora. În al doilea rând, vedeta ar trebui să-și dea seama că mai există și oameni săraci în RM, care chiar nu pot să-și cumpere case și era mai bine dacă vedeta tăcea. În final aș zice, iată ce. E frumos că interpreta și-a luat casă, ferește, dar impozite din banii încasați la nunți și cu metrie această vedetă plătește? Dacă nu plătește, atunci situația nu mi se pare ok.
Jurnal de corespondent acum de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Cine nu mai e tatuat? Bătrânii și uneori nou-născuții. Mania tatuajului a trecut de bizarerie. Odinioară, desenele pe piele erau monopolul deținuților, al răufăcătorilor și al drojdiei sociale. Mai nou, tatuajul a promovat. Lavabil sau definitiv, tatuajul ștampilează trupuri din toate mediile și clasele. Doamna care expune un tatuaj discret pe glezna de sub rochia de seară are un suflet emancipat și probează o deschidere străină țărănoilor cu pielea neatinsă. Domnul distins, cu gâtul inundat de tatuajul scăpat de sub cămașa scumpă, e evident un om de lume. În orice caz, și dacă nu e cu supărare, primul mesaj al tatuajului generalizat e dispariția graniței între sus și jos, între bun și rău, între stil și lipsă de stil. Declasarea a devenit chic. Asta e și vom mai vedea ce ne poate pielea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, o retrospectivă politică a săptămânii și rubrica Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.